Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ngayon ay 12:03 na po ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble at your service. Ngayong tanghali po ay makakasama niyo po ako muli. Ako si Faith Navarro at muli po natin makakasama ang ating Vice Chancellor for Community Affairs na si Dr. Nestor Castro.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
At ayun nga po, ngayong araw po ay pag-uusapan po natin ang sabihin na nating transportasyon sa loob ng ating universidad. Pero bago pa tayo pumunta dyan ay pag-usapan po na natin dahil nandito na rin po ang ating Vice Chancellor kung ano na po ba ang update sa ating pinaka-inaabangan na December 14. Ito po ay ating Dingas 2015, ang UP Lantern Parade natin ngayong taon.
Okay, tuloy na tuloy ang ating Lantern Parade sa Monday, December 14. Magsisimula ito ng mga 5:30 ng hapon. So mga 4:30 pa lang, assembly time na sa harap ng Quezon Hall. Medyo naiiba ang ating lantern parade ngayong taon. Una muna, talagang ang mga lanterns ay nakafocus sa ilaw. Dati kasi merong ilang mga floats ng ilang kolehiyo na meron silang ginawang mga parol doon pero hindi naman umiilaw. So wala ring epekto. So ngayon ang guidelines natin talagang focus sa liwanag ng mga parol. Ilang mga pagbabago, mauuna bago ang parada ng mga opisyal at saka ng mga floats natin, maunang magparada ang mga hayop, ang mga pets natin. So mga aso ng naparte rin ng komunidad ng UP Diliman at ang kanilang pet owners ang mauuna sa delegasyon. Susundan ito ng UPROTC marching band, tapos UP Pep Squad, tapos yung iba't iba ng akademikong unit. Naiiba rin tayo ngayong taon dahil mukhang maraming gustong sumama na bago. Like, nagpaabot ang UP Mindanao na sila ay may delegasyon na sasama.
Wow, sobra.
Ang Commission on Human Rights ay sasama rin at may sariling float. Ang Samasa alumni, ito ang sandigan ng mag-aaral at sambayanan, isang student party sa UP noong unang panahon. Wala na siya ngayon.
Akala ko po ito ay alumni association.
Alumni association ng mga miyembro ng Samasa. Ah. Kasi ang Samasa ay aliansa ng iba't ibang student organizations. Sila ay meron ding delegasyon na sasama rin sa event na ito.
At sir, tuloy pa rin po ba yung pagtatanghal po nitong mga units and colleges dito sa Palmaholat Engineering katulad dati?
Dahil nga napakaraming gustong sumama ngayon, namumroblema kami sa oras, baka masyadong humaba. So wala nang pagtatanghal sa AS at saka sa Melchor Hall. Sa halip, tuloy na tuloy ito ng pagpapaparada. Pero sinabi namin dapat festive ang parada, so pwede silang sumasayaw habang nagpaparada. Kung kaya't ang pagtatanghal na lang talaga ay sa harap, ay sa amphitheater. Likod ng Quezon Hall. Tapos, ganun pa rin, meron pa rin tayong prizes, tatlong prizes, first, second, at third sa pinaka magandang parol. At bukod pa sa prizes ng first, second, and third para sa College of Fine Arts dahil sila ang Hall of Famer. Tapos, magtatapos din ito sa isang magarbong fireworks display.
Aabangan po natin.
Courtesy of Beta Epsilon. Isa pang dagdag na kaibahan, sa harap ng University Avenue ay meron na tayong magaganap na parang food street area. So, ito ay courtesy of Banchetto, isang kilalang nagpo-provide din ng pagkain. Sila yung nagkakaroon ng mga tiyangge sa Ortigas Avenue. So, hindi na magugutom yung mga sumasama sa Lantern Parade dahil pwede silang dumiretso doon sa University Avenue.
Bali po, paano po ba yung eskema natin sa trapiko niyan?
Alas 12 pa lamang ng tanghali sa Monday, December 14 ay sasarahan na natin ang Academic Oval. So, pinapanawagan na namin sa publiko na kung hindi naman UP ang inyong sadya, ay wag nang dumiretso ng UP. Pero welcome kayong manood. So, pwede kayong mag-park sa mga karsada na nagli-lead sa Academic Oval.
Mm-hmm. Ayun nga po. At narinig na natin kung paano po aandar ang ating transportasyon para sa December 14 po, Lunes po yan, para sa ating UP Lantern Parade. At dahil napag-usapan na rin na po natin ang transportasyon, buksan na rin po natin tong topic natin para sa tanghaling ito, ang UP Bikeways Committee at pati na rin po ang UP Bike Share. Para sa may mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa 0927-220-8332 or magpa na rin po kayong mag-message sa parehong numerong iyan, 0927-220-8332. At meron rin naman po kaming Twitter. Pwede niyo po kaming itag sa @DZUP1602 or sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. At para dyan ay may makakasama tayo mamaya sa ating linya ng telepono at dito rin sa booth para pag-usapan ang UP Bikeways at UP Bike Share. At dahil nandito na rin po naman ang una nating guest, ay pwede po tayo bang magpakilala? Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po. Ako si Miguel Mercado from UP Bike Share. Ako ay yung Chief Technical Officer. I handle lahat ng technological research dito sa university, dun sa UP Bike Share project.
Pwede ba namin malaman kung ano ba talaga itong UP Bike Share?
So, currently, the Philippines isn't the first to implement a bike sharing sa buong mundo. Madami actually. Meron sa Paris, meron sa New York. Ang bike sharing basically, para siyang, hindi siya bike rental. Mm-hmm. Ang difference ng bike sharing sa bike rental ay ang rental, nirerenta mo yung bike. So, sa'yo yun buong araw or kung gano'ng tagal mo naman gusto i-renta. Ang bike sharing naman, ang difference is that irerenta mo ba yung buong system. So, ang nangyayari, kung member ka ng system na yun at saka bike, member ka ng bike share, mag-login ka lang sa system na yun, pwede mo na gamitin kahit anong bike na meron kami. Kaya yung mga, kung nakikita nyo ho yung bisikleta sa UP, lahat sila magkakamuka. Kasi ang mga estudyante namin, yung mga estudyante at saka may pwede gumamit, kahit anong bisikleta na makita nila, basta member sila sa system, pwede nila gamitin. Tapos nun, kung mag-log out na sila dun sa system, kung i-lock na nila yon, ibang tao naman pwedeng gumamit ng bisikleta.
Ilan na ba ang miyembro ngayon ng UP Bike Share?
Currently, we have around 57 members who are using the bikes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero binabalak itong palawakin, ano?
Mm-hmm. Mm-hmm. Given admin support, current admin support, we plan to expand this 2016.
Dahil parang maraming mga technical na bagay nangyayari dyan sa UP Bike Share, yes, no? Pwede po ba namin munang malaman, Miguel, kung saan, ano bang background mo as a student?
Ako electrical engineer ho ako sa UP, fifth year, na dito sa Triple Ilang. Tapos, yun, I handle the research, I lead the team of researchers of both faculty and students who do the research on, say, well, tech and even yung mga programming side of the project.
So, paano ba nagsimula itong UP Bike Share? Kailan ba ito nagsimula? Bago lang ba ito? Paano na ito na-conceptualize?
Nung conceptualize, wala pa ako sa team nung kinonceptualize siya. So, yung president namin, si Miguel Laperal, he conceptualized the project back in August last year. Tapos nun, it actually started off na nag-take off lang siya last April nung kinontak namin yung mga professors. Nung kinontak ni Miggy, si Vice Chancellor Castro, or nung kinontak ko si Dr. Tiglao from IEEE, specializing in wireless communications.
Mm-hmm.
Tapos, when we've contacted Chancellor Tan, if you've seen his picture riding our bikes around the campus, tsaka other members of the faculty, that's when actually when we took off and started getting the bikes kasi.
Pero ano ba yung pinaka vision or core nitong organisasyon na to?
We plan to parang disruptive technology, quote unquote, for transportation kasi yung core namin basically is ang ganda ng environment for UP sa biking. Ang ganda. Mm-hmm. Yung nga lang, wala masyado nagba-bike.
Mm-hmm.
So, tsaka napapansin niyo ho, madami ang sobrang traffic na dito sa campus. So what we wanted to do was to reduce the number of cars, reduce the carbon emission dito sa campus, and replace it with something more friendly, environmental friendly, and at the same time more efficient for students to get around campus.
Faith, baka magandang ilagay natin sa konteksto, no? So nung 2007 pa man, nagkaroon na ng UP Diliman Transportation Plan.
Mm-hmm.
At isa na sinasabi dito sa plano na ito, magkaroon ng bikeways within the university. At concretely, ang nagkaroon ng bunga ay yung bike lane sa Academic Oval. Mm-hmm. Produkto yun ng 2007 plan. So yung tinatawag nating jogging lane actually is a bike lane. Nakikisabay lang ang mga joggers.
Okay.
Pero yun, medyo successful yun. Pero karamihan din ang nagjo-jog ay mga tagalabas na ginagamit ang ating universidad, lalo na tuwing weekends.
Mm-hmm.
Pero hinihimok natin na mismong ang mga miyembro ng akademya, mga guro, mga kawani, mga estudyante, ay nagbabike papunta sa loob ng universidad o paglipat-lipat sa mga building dahil ito ay mas environmentally friendly. So ngayon, this year, tinayo sa ilalim ng opisina ko yung bikeways subcommittee, mm-hmm, ng Transportation Committee. Ito ang tagapangulo ay si Dr. Sean Palmiano, mm-hmm, ng NCTS, National Center for Transportation Studies. At napag-usapan dito ang plano na mula dito sa Academic Oval ay damihan pa ang bike lane sa loob ng campus, nag-extend radially from the Academic Oval. Tapos magkaroon din ng pagkokonekta sa pagitan ng mga buildings gamit ang mga bikes. At itong taong ding ito, nagkaroon ng workshop, transportation workshop ang UP Diliman, kung saan ang vision pagdating ng 5 taon mula ngayon, 2020, ang papapasukin na lang natin sa Oval ay ang mga bikes,
mm-hmm,
labas na rito ang mga sasakyang may usok.
Ano po ang target dito?
2020.
Na 2020. Matagal pa po.
5 years pa lang. Pero nagkakaroon na ng transition. Kung, mm-hmm, hindi ninyo napapansin, una muna ay carless tayo tuwing Sundays.
Mm-hmm.
Dati na yung ginawa mula 2007. Pangalawa ay carless na rin tayo pag holidays, Sundays and holidays.
Mm-hmm.
Pangatlo, in-extend na natin, hindi lang mula Oval, kundi hanggang checkpoint, yung carless. Ano? So, abangan sa manghinaharap, palawak yan ang palawak. Iniisip namin ang posibilidad na carless na rin ang Saturdays, ang Mondays, ganyan, ano?
Paunti-unti.
Paunti-unti para makondisyon ng mga tao na bakit hindi tayo gumamit ng mga alternatibong, mm-hmm, sasakyan. Of course, unang-una ang pedestrian, paglalakad. Pangalawa ang paggamit ng bikes.
Mm-hmm.
Pangatlo ang paggamit ng mga e-vehicles at, mm-hmm, iba pang makakalikasan na transportasyon. So, unti-unti ito dahil hindi natin pwedeng ipilit.
Ayun. At dahil dyan, ay nagkaroon na tayo ng usapan sa loob ng 15 minuto tungkol sa ating transport system dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas. At sa ating susunod na segment ay matatawagan natin, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Professor Dazzel Rivera. Pagbalik natin dito sa Radio Bli at Your Service, ang oras ay 12:16 na. Makaraan ang oras, pasensya na po, ang oras ay 16 na minuto. Makaraan ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules 5:00 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service. Ako pa rin po si Faith Navarro.
At ako po si Nestor Castro.
At kasama po natin sa booth natin ngayon ay si Miguel Mercado mula sa UP Bike Shares. Magandang tahali ulit. At ngayon pong segment natin ay may isa pa po tayong guest na makakasama sa ating linya ng komunikasyon. Magandang tanghali po, Professor Dazel Rivera. Hello po, ma'am.
Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali
po. At sa lahat
po
ng tagapakinig ng DZUP.
Ma'am, tama po ba kayo ay bahagi rin po ng aming, ng ating UP Bikeways Committee?
Yes.
So, ma'am,
UP Bikeways Committee.
Mm-hmm. So, ma'am, ano po ba ang plano ng UP Bikeways Committee para sa universidad sa susunod po na taon?
Actually, siguro para dun sa mga tagapakinig, gusto ko lang ipakilala ang UP Bikeways Committee, no, which has been meeting the past month through the active facilitation ng OVCAA. Magandang tanghali, Hop, Dr. Castro.
Magandang tanghali rin, Dazel.
Oh, hello. Anyway, we're working just like the UP community. We want to be part of solutions. And the UP Bikeways Committee has been revived, no, since 2008. No, so if you count how many years ago that is, no, I think number one is the synergy or the chemistry of the group. Number one is first of all, we want to push for the transformation of the committee into a non-motorized transport committee. So it's not going to be limited just to bikeways, but including non-motorized transport, which includes pedestrians. Kasi this has been the segment of commuters or those on the road who have been neglected for many years. So yun number one.
Mm-hmm.
But in 2008, no, the NCTS, no, has able already to start with the initial study, no, that even as the plan is that all roads in UP Diliman Campus should be designated as shared roadways with a speed limit of 30 is still very fast, 30 kilometers per hour. And then also that there would be exclusive bike lanes on priority roads, which we see now in the academic oval, with pavement markings and signs. Tapos yung part of the plan in 2008 was for there to be bicycle racks in priority in buildings around the oval and the shopping center area. And to... Hello?
Sige po, ma'am. Tuloy lang.
Yes, to convert at least one parking slot into 10 to 12 bikes. And a part of this is also not only the infrastructure, but also the education and publicity campaign. So I think this publicity campaign, medyo for a more than 5-year period, has already skyrocketed because we see a lot of people seeing or appreciating the use of non-motorized transport.
Mm-hmm.
But now, the Bikeways Committee, along with OVCAA, working closely, is trying also to update this plan, no? Kasi nga, hindi naman siya master plan, pero incremental siya. Also, seeing ano yung mga needs din ng ngayon, maraming pagbabago, lalo na ngayon, no? So, pag tinignan mo, yung short-term, medium-term, and yung long-term, medyo yung short-term region, we can see it naman na mga nangyayari ngayon, na like OVCA now has been very porsigido talaga sa pag encourage no ng non-motorized transport, as in medyo kinokondisyon na yung ating community na sarado yung oval, no, pag holidays, di ba? No, mm-hmm. like yung Ipec, at nai-enjoy talaga nila yung fresh air nitong nasasara yung oval. Kasi in the long run, which kailangan cushion din yung negative rescue resistance, kasi in the long run, in a perfect world, talagang unmotorized na ang academic oval. Yun yung long-range plan talaga.
Ma'am, nabanggit niyo po kanina na wala naman po talagang master plan para po sa transportation sa loob po ng universidad. Pero ano na po ba yung mga sabihin na lang natin na nadagdag or deviations po mula dun sa original plan po para sa transportation system sa loob?
Actually, meron plan. So ngayon, the Bikeways Committee has already met. We are in the coming months, we are planning to meet with different sector community so that the ownership of the plan will be more pronounced. So we will be meeting with bike commuters who are employees. We're going to be meeting with student organizations, no, and also different organizations, different communities in the campus, no, so that even there some detailed solutions or detailed issues and concerns concerning non-motorized transport, they have to voice out their take on these issues, no? And then we have to come together to put it. It's a long process, but we see that this is the best way, a participatory way to appreciate and to enforce the plan. Kasi mahirap yung plan, yung master plan, tapos may experts, hindi yun maganda. So we're here just to facilitate that part, that participatory process. Maybe that we will be doing that next year, in the early years next year. We're already talking to some people actually.
So ma'am, ano po ba yung mga plano na tila nahihirapan po ang UP bikeways na ipatupad o mahirap na?
Number one, kailangan siguro i-update yung situation, kasi the last like yung tanong na how many, ilan ba yung bisikleta, no, in 2008 it was already ascertain that, but that's many years ago, that bicycles account for only 3.3% of all vehicles counted, no, for several hours. Tapos and in 2008 provision of bicycle facilities is very limited, no. Pero now that we have bike share who taking the lead, no, and also the past is also, we are also reviewing what were the initiatives in the past and what went wrong, no, so that this will not anymore be repeated. So I think ang pinaka importante as base for all plans would be to get participation of the users of bicycles inside the campus, and also the secondary who are the affected in case they will be changing some of these. Yan, kagayan yung pag-prioritize ng use ng bicycle, since paano yung educate yung motor vehicle users to share the road, no? Especially mm-hmm. in terms of road speed, in terms of safety ng mga cyclists.
Ma'am Dasil, yeah. May question lang po dito, no? Sa isa, mula po kay Shrella, nangangamusta rin po kay True Love?
Yes, that's the name of my bicycle, si True Love.
Ayun.
Hello,
po. Ayun po. Ang tanong niya po ay, for other companies po na ina-encourage din nila yung biking sa kanilang employees, meron po daw silang shower rooms. So, will we have the same
actually,
facilities?
Yes, yes. Yun nga, yung pangalawa yung bicycle facilities. I think we're very proud, for example, the college from the College of Social Work and Community Development has a shower room. Mm-hmm. So, yun talaga ang maganda na merong people can come to work on their bikes and then take a bath there, and then in other words, siyempre kailangan pag pumapasok ka, fresh ka, di ba? Hindi mm-hmm. na nag-aamoy humid at
may araw
ng pollution, di ba? Yun. So, isa yun. How we're going to do that in terms of parts of the university, paano yan magagawa, no? Like, ginagawa nga sa College of Social Work, no? Meron talagang four employees and staff, no? Hindi pa masyado students, eh, no? Mm-hmm. Kasi ang assumption yan yung students, no? Nasa dorm, pero hindi na ganun. Some of them also bike to work. Yun, to provide facilities for employees. Kasi in other countries, they even have incentives. They pay people who ride the bicycle to work.
Mm-hmm. At yun lang po. Maraming salamat po sa inyo,
okay,
Professor.
Okay, thank you very much also. And
Rivera.
More power to OVCAA.
Mm-hmm. Ma'am, okay. Kayo rin po ay nakasama po rin natin sa Sikay Kilos bilang atin pong host, no?
Yeah.
Maraming salamat po sa pagbibigay po
okay.
ng inyong oras.
Oo.
Salamat, Dasel.
Okay.
At yun, maraming salamat po kay Ma'am Dasel na sinamahan tayo ngayon. At hindi po natatapos ang pagdating po ng ating mga guests sa araw na ito. Mamaya-maya lang po ay may bago tayong boses na maririnig mula dito sa ating stasyon upang ipaliwanag pa sa atin ang mga plano ng Bike Ways Committee dito sa ating universidad. Lahat ng yan ay sa pagbabalik po ng Radyo Oble at Your Service. Ang oras natin ngayon ay 12:30 na po ng tanghali. Ang DZP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, kinilunsan.
300 mga pribadong universidad at
puro
kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at
ayun!
Ikaw, pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga, no?
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po muli sa ating lahat at nagbabalik po ang Radyo Oble at your service kung saan po natin natututunan ang mga serbisyong ibinibigay po ng ating universidad para sa ating UP community at pati na rin po ang maaaring ibalik ng UP community sa ating universidad. At ako po si Faith Navarro. Ngayon po ay kasama rin po natin ng ating Vice Chancellor for Community Affairs.
Magandang hapon sa ating lahat. At meron tayo na namang isa pang bisita sa ngayon, Faith. So, kasama natin ngayon ang Director ng National Center for Transportation Studies at siya rin ang tagapangulo ng Bikeways Committee ng Universidad, si Dr. Sean Palmiano. Magandang tanghali, Sean.
Magandang hapon at tanghali pala, BC at Faith.
Miguel. At saka Professor Dazzel, magandang hapon.
Full force po tayo ngayong tanghali. Ano?
At sa mga tagapakinig na.
Ayun po. At kung may katanungan po yung mga tagapakinig natin, pwede po sila mag-send a message sa 0927-220-8332 o kaya naman po ay sa aming Facebook page na facebook.com/DZUP1602AM or sa Twitter at DZUP1602. At pinag-uusapan pa rin po natin ay ang pagbibisikleta po sa loob ng ating campus kasi hindi po pala ito isang simple lamang na usapin at maraming pasilidad, maraming sistema na kailangang aralin para maging maayos po ang transportasyon sa loob ng ating universidad. At hindi pa rin po natin syempre nakakalimutan na nandito rin po ang ating ang representante po ng ating UP Bike Share.
Magandang hapon po. Ako ho si Miguel Mercado from UP Bike Share.
Mm-hmm. At ngayon po ay umpisan na po natin ng pagtatanong para kay Dr. Shan. So Dr. Shan, bakit po ba sa NCTS na ibigay itong function or itong responsibilidad para sa bikeways ng ating universidad?
Unang-una siguro sa pangalan ng center, National Center for Transportation Studies. Maliban diyan syempre dahil center tayo ng nasa loob ng UP Diliman, palagi ko natural lang na, lamang natulungan ng center ang pagpapalakad ng mga policies tungkol sa transportation dito sa ating campus na UP Diliman. At syempre, malugod naman sa aming loob na gawin ito. Kaya ngayon, kami ay miyembro din ng UP Transport Committee.
Mm-hmm.
At saka ngayon ay pinamumunuan ko ang UP Bikeways Committee.
Ayun po. At paano nga po ba kayo nakikipag-ugnayan sa OVCCA at pati na rin po sa UP Bike Share?
Una, sa meron kaming UP Transport Committee, kami ay miyembro doon. Siyempre, regular naman na aming pag-meeting. Doon, napag-uusapan namin ang mga issues tungkol sa transportation. Tapos, yun na nga, under VC Castro, siguro nakita niya ang kahalagahan ng Bikeways Committee. Kaya, nabanggit kanina ni Professor Dazzel na kailangang i-revive itong Bikeways Committee. Kaya since then, talagang tuloy-tuloy ang meeting namin tungkol sa isyong ito.
Mm-hmm. At ano po ba, noong unang-una pong bago lang po ito, tama po ba, VC? Bago lang po ito?
Hindi, ito ay isang resurrected na committee.
Resurrected. Mm-hmm.
Dati, ito ay parang 2008 yata, huling nabuo, tapos naging dormant. So, ni-revive namin ang Bikeways Committee.
Ano po ba kaya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dormant phase itong
baka
Bikeways?
Magandang si Dr. Sean ang itanong dyan kasi ako'y medyo bago pa lang dito. Banggitin ko na rin siguro si Dr. Sigo kasi siya nung panahong yon nga, talaga napapansin na natin na may pangangailangan na yun na nga, magkaroon ng ibang alternatibong transportasyon sa campus. At saka dahil na nga sa environment ng campus natin, mukhang natural na dapat gumamit tayo ng bisikleta. So mm-hmm. dahil doon, nagkaroon ng konting plano, merong initial na tinatawag natin bikeways sa plan nung mm-hmm. panahon na yon. Tapos parang nag-pick up lang kami kasi nung panahon ng 2007, nagkaroon naman ng General Transportation and Traffic Planning sa buong UP campus. So, syempre, isang aspeto lang naman ng bikeways, iniintindi din natin yung road network,
mm-hmm.
yung safety na napaka-importante, yung safety. Tapos siguro, nabanggit mo bakit parang hindi nakaligtaan. Hindi naman masyado kasi nga, katulad ng nabanggit kanina ni VC, nagkaroon tayo ng bike lane dun mm-hmm. sa Oval. So patuloy din naman na meron tayong ginagawa mga paraan para mag-improve yung infrastructure tungkol dito. Siguro na kasi ang naging issue noon yung mga traffic
mm-hmm.
tsaka yung sa safety. Kung napapansin niyo around that time din nagkaroon ng magagandang traffic signs sa loob ng campus kasi nagkaroon tayo ng konting cooperation noon with the yung mga ibang agencies din, AAP, Toyota, ganyan. Sinuportahan nila na magkaroon tayo ng transportation plan. Tapos nag-provide sila ng mga magagandang traffic signs tsaka traffic facilities para maging model campus ang UP sa traffic safety.
Mm-hmm. At
So hindi naman pala talaga nakaligtaan kundi ngayon kasi muling pinapasigla lang mm-hmm. dahil may mga bagong konteksto tayo ngayon kaiba sa dati.
yun nga nabanggit ni Miguel, mas matindi ang traffic ngayon kaysa dati. Pero ito, dapat unawain na produkto tayo ng kabuang traffic ng Metro Manila. Dahil
hindi po exclusive.
Hindi dahil traffic talaga sa UP, kundi dahil traffic sa labas, maraming tagalabas, dumadaan na lang sa UP para makaiwas sa traffic.
Mm-hmm.
At dahil doon, naaapektuhan tayo. So, dapat nating pasiglahin kasi halimbawa, yung mga nagbabike sa loob ng campus, parang na-echepuera sila, no? Merong magsasalubong sa bike lane para, yun, designated bike lane na siya pero nasasagaan pa ng iba.
As a student nga, I noticed na madaming nagka-counterflow. Kung lalo na mga 5:30 sa harap
yun
ng AS.
Yun pala termino doon. Counterflow.
Okay. Nagka-counterflow sila, pumapasok sila din sa bike lane kung traffic sa harap ng AS ng 5:30. As a student na naglalakad doon ng bibisikleta sa harap doon sa bike lane na yun, parang ano ba 'yan? Parang it's not really good sign na madaming sumisingit dun sa bike, kung ginagamit yung bike lane para sumingit.
Pero VC, pwede po natin sitahin to kahit mga estudyante pa lang po yung mga nakakita ng nagka-counterflow?
Sana. Kaya lang, marami talagang pasaway. Yung halimbawa, minsan kahit hindi lang estudyante, ang sumusuway na nga ay miyembro ng SSB, pero merong mga magsasabi, sino ka ba? Ganyan, ano? Hindi mo ba alam na professor ako rito, may mga ganyan. Siyempre, parang situation of power relations din ito. So, tama naman na merong mga patakaran, pero kinakailangan din yung infrastructure development, kinakailangan din behavioral change.
Mm-hmm.
So, kombinasyon ng lahat ng ito.
Siguro po itong susunod na tanong ay para po kay Miguel at kay Dr. Shan na rin po. Ano po ba yung naitutulong ng UP Bike Share? Dahil nga po puro estudyante po ang mga miyembro nito. Ano po ba yung pinagkaiba ng meron po tayong arm mula sa mga estudyante? Ano po ba yung special na function na pwede nilang ibigay o ibinibigay na sa ngayon?
Well, as students kasi, currently yung pinakamalaking sector dito sa university would be the student body.
Mm-hmm.
Tapos and as students themselves, we would know how, as VC Castro mentioned kanina, this is also behavioral changes and behavioral analysis. Na as students, we would know how the students behave and act in the campus, and that apparently ngayon as students, madaming ang may driver ngayon. So as students, we would know firsthand yung mga nangyayari sa ganun.
Natutuwa kami doon sa inisyatibong ginagawa ng UP Bike Share kasi hindi po pwedeng laging from the top ang mga magsasabi, itong patakra natin, dapat ganito, dapat ganyan. So ito, nagmumula mismo sa mga estudyante. Ano? So, complementary effort ang ginagawa ng UP Bike Share sa mga efforts na ginagawa ng ating administrasyon. Gusto ko rin batiin ang UP Bike Share dahil sila ay nanalo sa isang APEC competition na ginawa sa Taiwan. Pakipaliwanagan, Miguel, ano yung prize na ito?
So last October, pumunta ko kami sa Taiwan para to go to a competition for startups, actually for innovations and technology. It's called the APEC Accelerator Network. Tapos nun, the five of us, five key members of the UP Bike Share pitched and networked with key partners, key companies all over the APEC region to learn more about yung mga transportation technology.
Mm-hmm.
We entered in the competition called Smart Mobility. So in here, everything from transportation to everything about transportation innovation happens. So the award we won, actually there was People's Choice Award or the Online Popularity Award.
Ano po ba yung dinala nyo doon na idea?
We brought there yung bike share idea namin.
Mm-hmm. At ano naman yung inuwi nyo galing dun sa competition na yun?
Well, aside from the fact that we brought home the award.
Congratulations.
Thank you. we brought home actually valuable knowledge kasi while there, we got to network with various people who have first-hand experience with bike sharing all over Asia Pacific. For example, we met someone from Hong Kong who has experienced Manila traffic and has also experienced Hong Kong traffic and how we can bring the Hong Kong the technology in Hong Kong bike sharing back to the Philippines. Another thing we brought home is that we networked with another transportation startup from Chile. Tapos itong Chilean startup na to, he focuses on the analytics, the how behave, yung behavioral analysis of consumers. Tapos when he puts it all on a mobile app. Tapos mm-hmm. on, we're trying to build a partnership with them such that we can bring his technology from Chile to UP Bike Share and to the Philippines.
Pero bago niyo po malaman itong app ng itong nakilala niyo yung Chilean, ay meron na ba tayong sarili nating concept for an app sa transportation na galing mismo sa UP Bike Share?
Yes. As we're actually doing the research and development, part of it is actually we're developing an application or even market research on actually what's happening with our bikes. So for mm-hmm. example, we can do heat mapping, so we can determine kung nasan yung mga bikes mm-hmm. and saan ba yung pinakamadaming tao demanding for bikes and kung saan ba nagdi-dispatch yung bikes due to student behavior. And apparently, while we're developing the app in partnership with the college, with a class in the Department of Computer Science, it's partnership with DCS. While we were in Taiwan, we actually found this Chilean who has already developed the app. So we wanted to get some advice from him on how he developed such an app and how can we bring it back, that technology, into developing our own dito sa Pilipinas.
So ngayon ay nasa development stage pa lang
yes.
yung app. Okay, maraming salamat. At Sir Dr. Sean, dahil sila ay nakahanap po ng parang sabihin na natin isang modelo, pwede ba natin tawag yung modelo yun yung sa app na nabalitaan nila tungkol sa isang conference ba ito? Sa isang competition ay Sir, tayo naman po ba pagdating po dito sa bikeways ay meron rin po ba tayong parang padron na sinusunod o ito po ay lahat to ay original na ideya?
Una siguro sisimulan ko yung sa transportation planning side. Kung sisimulan natin, kasi as NCTS at member ng Transportation Committee at Bikeways Committee, ang concern namin ay ang magkaroon ng magandang plano para sa UP campus na maging kaaya-aya ang ating transportation system. So ngayon may maririnig ka mga framework or paradigm ng mga environmentally sustainable, mm-hmm. meron ding inclusive. So sa kabuong konsepto nun, importante ang role ng paggamit ng non-motorized transportation, specifically yung paglalakad at saka paggamit ng bisikleta. Kaya nga, kanina binanggit ni Vice Etoy na merong visioning na ginagawa kasi gusto nating bumuo or i-update yung ating plano para sa UP Diliman. So, maganda yung kasi nga ang gusto natin mangyari ngayon ay environment-friendly tsaka inclusive transportation na tapos may oportunidad nandito ang UP Bike Share. Ang palay ko ang magiging role nila dun sa effort na yon ay mapa-accelerate kumbaga ang dami ng gagamit ng bisikleta. Kasi parang cyclic yan, no? Parang para to promote bicycle use, kailangan may infrastructure ka, may mm-hmm. initial facilities ka. Na nagawa natin, meron na tayong bikeways. Pero after that, in-expect natin na unti-unting dadami ang gagamit ng bisikleta. Na, dahil sa proyekto ngayon ng UP Bike Share, dun sila makakatulong. Biglang parang imbis na medyo mabagal lang ang pag-increase ng gumagamit ng bisikleta, mm-hmm. ma-accelerate natin. Tapos ang consequence naman niya sa transportation planning side ay dapat mag-accelerate din ang pag-provide ng infrastructure mm-hmm. para ma-achieve natin yung ating vision na talagang marami sa UP ang gumagamit ng bisikleta at saka may alternatibong transportation modes tayo.
Siguro po huling tanong para sa segment na to, ano po ba yung mga pasilidad na hindi ganun kabilis pumasok sa isip ng mga tao kapag kasi nasabi natin na kailangan ayusin po itong transportasyon ng pagbibisikleta o paglalakad sa loob ng universidad?
Yung actually simple lang ang infrastructure ng bisikleta, bikeway lang, no? Although may iba-ibang klase yan, meron kang bikeway na yung buong kalsada mismo pwedeng gamitin ng cyclist. In other words, mixed sila with general traffic. Yung nakikita natin sa Academic Oval, meron siyang segregated bikeway lane. Meron din tayong bike trails. Yun ang mga talagang exclusive na bisikleta lang ang nakakaraan. So hopefully makita natin yung network ng mga ganong infrastructure sa loob ng UP campus. Yun ang isang facility, no? Pangalawa, yung importansya siguro ng safety. Kasi ang isa sa mga issue sa pagbibisikleta ay yung lalo na sa intersection, medyo mahirap ang treatment ng bicycle transport kapag ka nasa intersection na, kasi doon nagkakaroon ng maraming conflict. Kasi ang the way we do it, parang nakashare pa rin ang bisikleta sa mga ordinary motor vehicle sa kalsada. Mm-hmm. So sa intersection, medyo kailangan pag-isipan nyo kung paano maayos ng maigi. Sa ibang bansa, gumagamit pa sila ng traffic signal.
Mm-hmm.
Meron pa sila ang cute-cute ng mga traffic signal para lang sa mga bisikleta. Ewan ko kung mangyayari sa UP campus yun. Pero yung mga, meron din dapat sariling signages para sa mga bike lanes, yung mga mm-hmm. ganong klase. Kanina merong komento yung ating nakikinig, yung shower, ano?
Mm-hmm.
Maganda yun, no? Sana isasama natin yan sa usapan. At saka yung...
sa katunayan, kahit na hindi nagbabike, dapat din mag-shower.
Para po sa kagiginawa po ng buhay at ng ilong ng bawat isa. At ayun na nga
yung,
po.
At saka yung ano na lang, yung bike rack siguro. Although meron na tayo, kailangan syempre, kumbaga sa kotse may parking area, mm-hmm. at ganun din dapat sa bisikleta.
At ganun din po siguro sana ka-accessible.
Oo, tama. At saka secure, no? Yung hindi nananako kagad ng mga bisikleta.
At mas pag-usapan pa po natin mamaya ang sinasabi po ni Dr. Shan kanina na safety. Paano nga po ba sinisigurado ng UP Bike Share at ng UP Bikeways na safe po ang ating mga bikers, ang ating mga pedestrian? Yan po ay sa pagbabalik ng Radio Oble at Your Service. Ang oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-invento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali po muli. Nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
Ako po si Nestor Castro.
Ako po si Miguel Mercado.
Sean Palmiano po.
At yun po. Mga narinig niyo pong mga boses ay mula kana Director Sean Palmiano ng NCTS at kay Miguel Mercado ng UP Bike Share. Ayun po. At kanina po may iniwan po tayong usapan tungkol po sa safety o kaligtasan po. So paano po ba sinisigurado ng UP Bikeways o ng mismo sigurong OVCCA na ligtas po ang ating mga siklista, pedestrians at pati na po yung mga motorista?
Una, pagka-safety in general muna, no? Yung mm-hmm. sa transportation, sa engineering side, kailangan yung mga facilities natin sa kalsada ay akma rin para sa safety ng mga gumagamit nito. May, be it cars o mga pedestrians, ganun din siyempre kung cyclist. No? Mm-hmm. Sa sasakyan naman, kailangan yung bisikleta itself ay safe. No? So siguro dapat yung mga bisikleta, siguro later on dapat magkaroon din tayo ng polisiya kung ano yung mga dapat na isuot. kung bagka sa motorsiklo, di ba required sila mag-helmet, mm-hmm. ganun. Siguro yung mga minimal, like ang bisikleta dapat reflectorize sila. Mm-hmm. In other words, visible, no? Yung mm-hmm. issue ng visibility. So, yung mga anong dapat na features ng bisikleta ang meron at the least para nakikita sila ng lahat ng road users. Tapos, yung isa, yung sa cyclist mismo, dapat sila, alam nila kung paano. Mm-hmm. Dapat marunong sila magbisikleta, no? Siguro, parang sa kotse rin yan, eh, di ba? Hindi ka pwede maneho ng kotse kung hindi ka nag-aral ng, kung wala kang skills.
Pero sir, tama po ba bawal dito mag-practice driving ng kotse?
Ay, yes, pinagbabawalan natin yung practice driving kasi baka makabangga sila ng iba, no? So kung meron mang ganun, siguro kailangang ma-designate kung saan yon, pero hindi dito sa ating mga roads.
Pero na. Sir, paano naman po yung mga siklista na sabihin natin nagsisimula pa lang silang matutong magbike? Papayagan ba natin silang dito sila nagpa-practice ng pagbibisikleta?
Sa ngayon, walang mga klarong patakaran dyan. Parang kanya-kanya yan at their own risk. Pero alam ko ang bike share may ginagawang mga training. So baka magandang i-share mo, Miggy, yung inyong ginagawa.
Actually, currently, one of our events, aside from road safety seminars, would be how to ride a bike. Mm-hmm. So every so often, we have a how to ride a bike seminar where we're inviting members from the university, even outsiders who can come in, and then we'll teach them how to bike. It actually builds it. We try to build a community of cyclists here in the in the university because we found out madami pa palang members of the university hindi marunong magbisikleta.
Mm-hmm. Parang kasama ako na, nung bata ako nagbabike ako, pero syempre nung nagkaedad na tayo nasanay ng dikotse, mm-hmm. kailangang matandaan uli pa paano magbike.
At parang nakakahiya naman po magbike dito nang meron ko pang kneecaps. At maliban pa po dyan, Miguel, ano pa ba yung ibang mga ginagawang mga activities ng Ornio para sa biking sa loob ng university?
Other activities would be yung safety seminar kasi from the other side naman of safety, yung problem is yung mga rules and yung mga rules of the road, hindi alam ng mga cyclists yan eh.
Mm-hmm.
So before one becomes part of the system and can use the bikes, they have to go through our seminar.
Mm-hmm.
Now they learn how to ride, they know how to ride the road properly. Mm-hmm. They know how to ride the bike properly in the road.
Mm-hmm.
Tapos other events would be yun. Tapos on, we're planning to have a major event this January. Na one of our goals kasi would be UP Bike Shares to be community building eh, not just mutually exclusive,
mm-hmm.
but like we build the whole UP community. Kasi that's what effectively gets people to go biking. So this January we have an event called Trip. Tapos we're partnered with the Firefly Brigade,
mm-hmm.
and Erasto Films for para siyang movie night, para siyang movie premiere night dito sa UP. Tapos aside from that, there's going to be a critical bike ride around the campus with cyclists from Firefly Brigade and those who want to join the critical bike ride. So mm-hmm. yeah. But aside from that, it's a movie premiere night. It's going to be held on January 29 dito sa Quezon Hall.
Mm-hmm. At hindi ko pa pala natatanong ano, sino-sino ba yung pwedeng sumali dito sa bike sharing?
Currently, yung mga pwedeng sumali sa bike sharing, currently, konti pa lang ang basis namin. So parang, we can't really control if we let everyone in the system, mm-hmm. kagad, we can't really control what's going to happen.
Mm-hmm.
So currently, we realize that the people who actually benefit the most from this system would be yung mga dormers.
Mm-hmm.
Kasi they were the ones who actually need it the most. Kasi they live in the campus. They go from class to class. So tsaka wala rin naman silang kotse. So we're trying to target those dormers,
mm-hmm.
from Calay, Yakal, and Molave. They're the ones who can actually join bike sharing.
But eventually, ano ba yung target nyo talaga?
Eventually, we actually want to expand incrementally. So we want to mm-hmm. go Next would be Kamia, Sampa, until we target all the dorms. And then eventually, the whole UP community, including faculty, staff, and students.
Mm. Kanina doon sa tanong mo, Faith, about yung sa security, siguro parte rin nito yung paano magiging safe na hindi nananakaw, ganyan. Mm. Ano? So may kasunduan na tayo sa mga academic units na yung mga bike racks ay ilagay sa mga lugar na medyo natatanaw ng security guard. Mm-hmm. Para nababantayan din. Pero yung mga eventually, ang target natin ay meron din mga CCTV sa ating mga shared areas para rin nababantayan itong mga ito.
At para po kay Dr. Sean Palmiano, ay ano po ba kaya yung manais yung ipanawagan sa ating UP community kung paano po makakatulong sila sa mga functions po at sa mandato mismo ng UP Bike Ways?
UP Bike Ways.
Mm-hmm.
Siyempre, suportahan kung ano yung ipalabas namin plano later on. Magiging maganda naman yung para sa community natin kasi nga ang biking ay is a healthy form of transport. Mm-hmm. It's a clean form of transportation. Tapos yung kanina, gusto ko lang habulin yung sa education na sinabi ni Miggy. We need to educate yung mga bicyclists, turuan sila magbike.
Mm-hmm.
Actually, yung ibang road users, dapat turuan din sila na galangin ang, ang mga cyclist tsaka pedestrian. Kasi ako, nagbabike din ako dati eh. Nung sa Marquina ako nakatira, talagang sinubukan ko magbike. yun talaga ang unang-unang mong mapapansin, walang respeto yung mga ibang road users sa mga gumagamit ng sasakyan dun sa mga bicyclists. Potpot sila ng potpot, istorbo sila, in other words, istorbo sila para sa mga ibang sasakyan. So ganun, siguro sa komunidad natin, intindihin din at respetuhin din natin ang ibang road users. Mm-hmm. So kasama na dyan ang pedestrians at saka yung mga nagbibisikleta.
Maraming salamat po Dr. Sean Palmiano ng NCTS at ng UP Bikeways. At ganun din naman sa kay Miguel Mercado ng UP Bike Share at kay OVC, sa ating Vice Chancellor, Dr. Nestor Castro. At isang episode po yan ng pag-uusap ng tungkol sa transportasyon at sa biking. At kahit nakaupo po kami dito ay nakakapayat po. At marami po kasi pala pong mga facets itong biking at hindi lang po siya simple na exclusive sa bawat individual ang sistema. At magsama-sama po tayo ulit sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng tanghali dito po sa Radio Oble at your service. Ang oras po natin ay alauna na ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.